Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Tukukaribishe katika matangazo ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe ni 28 mwezi Juni mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibu.
Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, bunge la Tanzania lapitisha sheria kadhaa baada ya mswada ambao ulikuwa
hayalengi kuzuia taasisi na asasi kutekeleza majukumu yake hapa nchini.
Na katika habari nyingine, mbunge wa Kenya anayetuhumiwa kuchochea wakazi dhidi ya wafanyabiashara kutoka mataifa nje anaendelea kushikiliwa na polisi kwa siku ya pili mfululizo. Je, baadhi ya raia hasa wa Tanzania wanaofanya biashara mjini Nairobi wanasemaje?
Kulingana vile yeye vile aliongea, aliona kana kwamba yani tumechukia kazi za Wakenya ama tunachukua zile kazi kwa Kenya wangefanya.
Ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi hii katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na kumbuka kwamba pamoja tutakupeleka mpaka huko Cairo, Misri, kupata habari za hivi punde kuhusu michuano ya kandanda ya AFCON. Matangazo haya pia yanasomwa na Harrison Kamau.
Ethiopia jana Alhamis imetangaza kuwa karibu watu 250 Addis Ababa pamoja na kwenye mji mkuu wa Amhara wamekamatwa, ambako kulikuwa na jaribio la mapinduzi mwishoni mwa wiki. Ethiopia imekuwa katika hali ya taharuki tangu kufanyika mashambulizi ya Addis Ababa na Bahir Dar yaliyoua rais wa jimbo, mkuu wa jeshi pamoja na maafisa wengine wa juu wa serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali imesema kuwa jaribio la mapinduzi lilipangwa na jenerali wa kijeshi aliyeasi akishirikiana na wapiganaji wake kwa nia ya kuchukua usukani wa Amhara. Tukio hilo linadhihirisha namna uhasama wa kikabila unavyohujumu jitihada za waziri mkuu mpya Abiy Ahmed za kuleta marekebisho. Televisheni hiyo hata hivyo haikutoa maelezo zaidi kuhusu waliokamatwa. Maafisa wa usalama wa Sudan jana walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi kutawanya darzeni ya wanafunzi wa chuo kikuu waliokuwa wakilalamikia utawala wa baraza la mpito la kijeshi nje ya chuo cha masuala ya kifedha katikati mwa mji mkuu wa Khartoum, kulingana na mtu aliyeshuhudia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, darzeni ya mawakili pia walikusanyika nje ya jengo la mahakama lililoko kwenye mji pacha wa Khartoum wa Omdurman, wakiitisha utawala wa kiraia, huku wakirai watu kushiriki kwenye maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika Jumapili. Wakati wa mkusanyiko huo walisikika wakisema maneno uhuru, amani na haki, na kwamba utawala wa kiraia ndio watu wanaotaka. Maandamano nchini humo yamepunguka tangu maafisa wa usalama walipotawanya waandamanaji nje ya ofisi za Wizara ya Ulinzi Juni 3, ambako zaidi ya watu 100 walikufa. Matukio hayo ni baada ya kuondolewa madarakani na jeshi kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir hapo Aprili 11. Na wachimba madini 41 wamepoteza maisha yao jana Alhamis wakati mgodi walimokuwa uliporomoka kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Kwa mujibu wa gavana wa jimbo la Lualaba uliko mgodi huo wa madini ya shaba, ajali hiyo ilitokea kwenye shimo kubwa lilokuwa wazi katika eneo la migodi ambayo 75% yake inamilikiwa na kampuni ya Katanga Mining. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, gavana Richard Muyeji amesema kwamba ajali hiyo ilisababishwa na wachimba madini ambao walikuwa wameingia kwenye mgodi huo bila idhini. Uchimbaji wa madini kando kando ya migodi inayotambuliwa rasmi umekuwa chanzo cha ajali nyingi katika mataifa mengi barani Afrika, kwa sababu shughuli za uchimbaji hazifuati kanuni zozote na hivyo kupelekea hatari ya vifo vya mara kwa mara. Wamiliki wa kampuni ya kuchimba madini ya Glencore wamenukuliwa na shirika la habari la Reuters wakisema kwamba kwa kawaida takriban wachimba madini haramu 2,000 huingia kwenye migodi yao kila siku iliyo karibu na mpaka wa Congo na Zambia. Kufikia sasa bado kuna wasiwasi kwamba huenda miili mingine ikatolewa kutoka kwa mgodi huo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Sehemu ya pili ya mdahalo wa kuwania tiketi ya chama cha Democratic ili kugombea urais wa hapa Marekani kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2020 umemalizika hivi punde mjini Miami, Florida. Wagombea wote 10 waliinua mikono yao juu walipoulizwa iwapo wanaunga mkono wahamiaji wasio na vibali kupewa bima ya afya inayogharimiwa na serikali. Makamu wa rais wa zamani Joe Biden na senator Bernie Sanders, ambao wamekuwa kiongoza katika kura za maoni, wamekuwa kati ya wagombea wa tiketi hiyo ambao wameshiriki mdahalo wa jana Alhamisi. Walioshiriki wamejadili masuala kadhaa yakiwa ni pamoja na uhamiaji, bima ya afya kwa Marekani, uhusiano kati ya Marekani na Iran, umiliki wa silaha na mustakabali wa hali ya hewa. Katika ajenda ya uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2020, swala la huduma ya afya limekuwa ni kipaumbele, hasa baada ya Rais Donald Trump kutumia amri ya kiutendaji kufuta sehemu ya mpango wa afya wa rais aliyemtangulia Barack Obama, maarufu kwa jina Obamacare. Kati ya wengine walioshiriki kwenye mdahalo wa Alhamisi usiku ni Senator Kamala Harris kutoka kule California na vile vile meya wa kutoka South Bend kule Indiana, Pete Buttigieg. Mdahalo huo ulifuatilia mwingine wa sehemu ya kwanza uliofanyika usiku wa Jumatano na kuwashirikisha wagombea kutoka chama hicho hicho cha Democratic wakiwa 10. Na rais wa Marekani Donald Trump amejibu uamuzi wa mahakama ya juu wa kuondoa swali la uraia kwenye sensa inayopangwa na utawala wake, akisema kuwa amemshauriana na mawakili wake kuhusu iwapo kuna njia ya kuchelewesha zoezi hilo la kitaifa. Kupitia ujumbe wa Twitter muda mfupi baada ya uamuzi huo kufanyika, Trump alisema kuwa inashangaza kuona kuwa serikali haina uwezo wa kuhoji uraia wa watu kwenye zoezi hilo la kuhesabu watu ambalo hufanyika kila miaka 10. Mahakama ilitofautiana na maelezo ya utawala kuwa nia ya kuuliza watu swali la uraia wao lililenga kuimarisha sheria ya upigaji kura. Wanaopinga mpango huo wanasema kuwa swali hilo litawakandamiza watu wasio na uraia wa Marekani na pia kupelekea upungufu wa uwakilishi kwenye bunge la Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ambayo kama tulivyokueleza unaweza pia kuyapata kwa www.voaswahili.com.
Basi moja kwa moja tunaenda kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele, na ni kwamba bunge la Tanzania hapo jana lilipitisha mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali katika mwaka huu wa 2019, ambao pamoja na mambo mengine inalenga kuongeza masharti katika usajili wa vyama vya kijamii na ufuatiliaji wa mashirika yasiyo ya kiserikali. Mwenzangu hapa BMJ Muridhi anaisoma ripoti yake, Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Bunge hilo limepitisha mswada ambao umependekeza kufanyike marekebisho katika sheria 8, ikiwemo sheria ya makampuni sura ya 212, sheria ya haki miliki sura ya 218, sheria ya filamu na michezo ya kuigiza, sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali, sheria ya takwimu, sheria ya makundi ya kijamii, sheria ya uwakala wa meli na sheria ya miunganisho ya wadhamini. Baadhi ya wabunge wakichangia juu ya mswada huo uliowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali Profesa Adelardus Kilangi wakawa na maoni yafuatayo.
Kambi rasmi ya upinzani bungeni inashauri bunge lako tukufu kutoa muda wa kutosha wa kuchambua miswada na kushirikisha wadau ili kuepuka utungaji wa sheria zisizotekelezeka, lakini pia kuepusha dhana ya near Ovian ill will ambayo imekuwa ikitafsiriwa na wengi.
Kwa upande wake, kamati ya kudumu ya bunge ya katiba na sheria imeyarifu bunge kwamba marekebisho hayo hayalengi kuzizuia taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali kutekeleza majukumu yake, bali yanalenga kuboresha muktadha wa uendeshaji. Najim Magiga ni makamu mwenyekiti wa kamati ya katiba na sheria.
Marekebisho yanayopendekezwa na serikali katika jumla ya sheria 8 kama zilivyoainishwa hapo juu hayalengi kuzuia taasisi na asasi kutekeleza majukumu yake hapa nchini, bali ni kuboresha muktadha na uendeshaji ili kupata tija kwa muono mpana zaidi.
Akijibu baadhi ya hoja za wabunge waliochangia mswada huo, Profesa Kilangi alikanusha madai ya uwepo wa nia ovu kupitia mswada huo, huku akieleza sababu za kurejelewa upya kwa sheria ya takwimu iliyofanyiwa marekebisho ya mwaka wa 2018.
Hakuna nia ovu yoyote hapa, na lengo ni kujiwekea utaratibu mzuri, kwa sababu hakuna nchi ambayo inaendeshwa bila utaratibu. Kwenye sheria ya statistics, mheshimiwa naibu spika, ni kweli tumeirudisha tena bungeni, na hii ni kwa sababu sheria yoyote inapotungwa unaanza kuangalia utekelezaji wake na changamoto zinazotokeza kwenye utekelezaji huo, na siku zote haizuiliwi kuileta tena kwa ajili ya kurekebisha dosari ambazo zimeonekana, na ni jambo la kawaida, na bunge hili limekuwa linafanya hivyo toka lilipoanza.
Baadhi ya Watanzania katika maeneo mbalimbali ya nchi wamekuwa wakitoa maoni mseto kuhusiana na mswada huo. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington.
Basi tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mabomu mawili ya kujitoa muhanga hapo jana kwenye mji mkuu wa Tunisia yameua polisi mmoja na kujeruhi takriban watu 8 kulingana na maafisa wa usalama. Kufikia sasa hakuna kundi lolote lililodai kuhusika. Shambulizi la kwanza lilitokea katikati mwa Tunis karibu na ubalozi wa Ufaransa, na kisha la pili kutaguliwa na mjitoa muhanga dakika 10 tu baadaye kwenye kituo cha polisi wilayani Al-Kajani, ambapo maafisa 4 walijeruhiwa. Saa chache baada ya mashambulizi hayo, rais wa Tunisia mwenye umri wa miaka 92 Beji Caid Essebsi alikimbizwa kwenye hospitali ya kijeshi akisemekana kuwa mgonjwa sana. Hata hivyo, baadaye ofisi yake kupitia ukurasa wa Facebook ilisema kuwa hali yake imeimarika. Tunisia imekuwa ikikabiliana na mashambulizi ya wanamgambo tangu kuondolewa madarakani kwa dikteta Al-Abidin Ali mwaka wa 2011. Machi 2015, watu wenye bunduki waliua watu 21 kwenye msikiti mjini Tunis, na miezi mitatu baadaye mtu mwenye silaha akafanya mashambulizi kwenye eneo la burudani ambako watu 38 waliuawa. Novemba mwaka huo, shambulizi lililolenga msafara wa rais liliua watu 12. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anatazamia mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump ili kutatua mzozo ulioko kutokana na Ankara kuagiza silaha aina ya S-400 kutoka Russia. Mkutano wao unatarajiwa kufanyika pembezoni mwa mkutano wa G20 mjini Osaka, Japan, unaonekana kutoa nafasi ya mwisho ya mataifa hayo mawili wanachama wa NATO kuzuia mpasuko wa kidiplomasia. Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Uturuki na aliyewahi kuhudumu Washington, Aydin Selken, amesema kuwa mkutano wa viongozi hao huenda ukaashiria mwanzo mpya. Kuhusiana na iwapo Marekani itawekea Uturuki vikwazo, Rais Erdogan, wakati akizungumza na wanahabari kabla ya kuelekea Japan, alisema kuwa hadhani kuwa mataifa wanachama wa NATO yalianza kuwekeana vikwazo. Erdogan aliongeza kusema kuwa hakuona dalili hizo kwenye mkutano wake wa mwisho na Trump. Anasema kuwa anatarajia mkutano wake na kiongozi wa Marekani utakuwa wenye mafanikio.
Ni ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Sasa turejee kwa habari za waandishi wetu, ambapo mbunge wa Kenya Charles Njagua Kanyi, ambaye anatuhumiwa kwamba alitoa kauli za uchochezi dhidi ya wafanyabiashara wasio raia wa nchi hiyo, jana aliagizwa kurudi rumande ya polisi, ambako kufikia leo asubuhi amekuwa kwa siku mbili mfululizo akisubiri uamuzi kuhusu iwapo atapewa dhamana. Upande wa mashtaka umeeleza kwamba una taarifa za kuaminika kuwa mbunge huyo alikuwa na mipango ya kuunda makundi ya kuanza kuwafurusha wafanyabiashara kutoka nje ya Kenya. Serikali ya Kenya imejitenga na matamshi yake. Huba Abdi amezungumza na baadhi ya wadau wa sakata hiyo, na ifuatayo ni ripoti yake kutoka Nairobi.
Soko hili kubwa la Gikomba linalotambuliwa Afrika Mashariki kwa kuuza nguo, kukuu, bidhaa zingine, ni soko ambalo linawafanya biashara kutoka mataifa kigeni. Antigoni Kaushi ni mmoja wa wafanya biashara kutoka taifa jirani la Tanzania. Anasema uhusiano wa kibiashara kati yao na Wakenya huenda sasa ukavurugika kutokana na matamshi yaliyotolewa na mbunge wa Kenya.
Biashara ni biashara. Unajua sisi tunafanya biashara huku, na pia wao wa Kenya wapo kwetu na wanafanya biashara. Unaona? Kwa hiyo mtu anaweza tafuta pale mali anaona anapata riziki. So kusema sisi kufanya biashara Kenya ndio tazuia wa Kenya kufanya biashara, hapana. Utakuta customer wangu ni wangu na wake ni wake.
Hata hivyo, baadhi ya wafanya biashara wanakiri kuwa matamshi ya uchochezi sio swala geni kwao, kwani kauli ya mbunge huyo ni sawa na wafanya biashara wenza.
Kulingana vile yeye vile aliongea, aliona kana kwamba yani tumechukia kazi za Wakenya, ama tunachukua zile kazi kwa Kenya wangefanya. Ili hali hata tukiondoka hawatafanya hata wao. Kwa sababu unapata viwanja kama hivi wa Kenya ndio wameuza, wametuuzia wengine. Kazi wameshindwa kuzifanya wakatufachia sisi tukafanya. Tunafanya kulingana yani ile tu basi tu.
Eneo la Gikomba hujaa wateja si haba, na kila mfanyi biashara yuko mbioni kuhakikisha ameuza kwa siku. Lakini wafanyi biashara kutoka Kenya wanahisia kinzani kuhusu matamshi ya mbunge huyo iliyozua tumbo joto baina ya taifa la Kenya na Tanzania.
Tunatetea tukaa sisi. Hatuna juu, unaona. Demona nasikia maitu akilia kuna kazi. Maitu anakuja kujijenge hapa. Ndio wasiingize kwa uizi. So hapata tukijaja hapa hivi mayutu wengine wote tumejaa kwa barabara, si wote ni tunahoku. Kiingia town nafukuzwa. Tukijaa hapa hivi tunahoku sisi wote. So kipata at least space uweke mahali mwingine pia simame apate space aweke. Tupangane hivyo ni poa. Lakini sasa unapata foreigners ndio wamepewa, ndio wamepata hiyo chance.
Ni kama sasa nao wakisema wa Kenya wenye wako kule warudi hapa. Amsaidii kwa sababu ule anajua kutafutia riziki yake kule. Naye huyu anajua kutafutia riziki yake hapa.
Hapo jana wabunge nchini Kenya waliangazia swala hilo na ilizua mjadala mkubwa bungeni, na wengi wabunge walimshutumu mbunge huyo ambaye leo amefikishwa mahakamani kujibu mashtaka uchochezi. Sio tu wabunge waliomkashifu, wakuu wa serikali na pia aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uwiano na maridhiano NCIC Francis Ole Kaparo.
Tumetoka pahali ambayo tulikuwa tumechagua viongozi kwa sababu ni viongozi. Imefika wakati tunachagua watu kwa sababu ya umaarufu yao. Huyo bwana ni maarufu kwa wimbo. Na wimbo na uongozi ni tofauti.
Kauli ya mbunge huyo pia inakinzana moja kwa moja na itikadi za ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na pia hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta wakati akiapishwa kwa awamu ya pili mwaka 2017 aliposema wananchi wa Afrika Mashariki wanaruhusiwa kufanya kazi Kenya kwa kuwa na vitambulisho halali. Hii sio mara ya kwanza mvutano unaofungamana na masuala ya biashara kutokea baina ya taifa la Tanzania na Kenya. Itakumbukwa mapema mwaka jana serikali ya Tanzania iliyokamata na kuwateketeza vifaranga na vile vile kuwapiga mnada ng'ombe wa Tanzania. Inaendelea kuzungumzia swala hili ambapo imeleta mvutano baina ya wafanyi biashara hasa katika soko hili la Gikomba. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Shukran sana Huba Abdi ukiwa hapo Nairobi. Sasa tuende mpaka DRC ambako tunaarifuwa kwamba mmoja wa aliyekuwa kiongozi wa upinzani nchini humo Busa Nyamwisi ameondoka upinzani na kujiunga na chama kinachotawala chake Rais Felix Tshisekedi. Nyamwisi amezungumza na mwandishi wetu huko DRC Austel Malivika, ambaye ameanza kwa kumuuliza ni nini kilipelekea uamuzi huo.
kila mtu anajua kama Butembo kuna marari mahatari sana ya Ebola, na ndipo kwa maana naenda hapa kusaidiana na wandugu ambao wanafanya campaign contra hiyo ugonjwa, sababu tunasikia habari kuna watu ambao wanaleta matibabu, wengine wanawawa, wanafukuzwa, gari zinachomwa. Lakini pia kuna watu wameanza kusikia, na mimi lazima niweke mchango kidogo kwa kusaidia wale ambao wanafanya kazi nzuri ya kuzuia hiyo ugonjwa sisi kaangamiza watu wetu sana.
Pengine una ujumbe wote kwa wananchi wa Butembo na Beni kuhusu ugonjwa wa Ebola?
Ah, ni hiyo hiyo tu, ni kusema kama tushirikiane na yale ambao yamewekwa kwa kutusaidia kupiganisha hiyo ugonjwa, na wale ambao wangali na shaka fulani fulani wajue kama sio vizuri kupiganisha watu ambao wanatusaidia kupiganisha ugonjwa. Hiyo ni kitu lazima na mimi niseme, niweke mchango yangu. Najua wengi wameyasema, na mimi nitajaribu kusema nikifikiri kama wale ambao labda wangali na hesitation wataweza kusema labda huyu naye amekuja, inaweza kuwa ni kweli kuna hatari. Hatari ipo sababu watu wanakufa, wanaona kila siku, na inaweza kafanya hatari sana kwa region hiyo yote.
Mbusa Nyamwisi kwa muda mrefu ulikuwa nje ya inji, sasa hivi unakuja kusaidia Tshisekedi kutoka katika upinzani. Kwa nini umetoka upinzani kuingia?
Sio kusaidia president Tshisekedi, ni kusaidia taifa langu, na yeye ndiye muongozi wa hiyo taifa. Sasa inapasha kuwa clear, nimeyatangaza clear kama nilikuwa mpinzani, kila mtu alijua, lakini nimefikiri kama saa hii lazima nishirikiane na wale wana uwezo ili tuweze kusaidiana kwa kumaliza magumu ambayo yako hapa.
ADF ulitajwa kwamba ni wewe unasaidia mauaji ya Beni.
Nafikiri umeenda mbali. Sasa hiyo ni kazi ya wale ambao wana vyombo vya kuleta usalama, sio mimi. Hapa mimi ni mwananchi, ni mpinzani. Naweza kuleta mchango wangu kwa wale ambao wanahusika. Mimi sio mwanajeshi, mimi sio mtu wa serikali, mimi sio hata mtu wa serikali ya jimbo, ni mwananchi ambao ni mpinzani. Nitaleta yale najua kwa wale wanahusika.
Kuna mtu unaweza tolea kwa Maimai kwa sababu wengi walikuwa wanakusubiri?
Kama walinisubiri itakuwa ni vizuri, nawaambia watoke porini wakuje tufanye kazi kwa serikali. Wajiunge kwa serikali, waache kubaki huku vijijini sababu haiwezi kusaidia lolote. Wamebaki vimekuwa vikundi sijue miangapi, haiwezi kusaidia taifa.
Haya basi, kiashiria kamili kwamba tunaelekea kule viwanjani moja kwa moja hadi kule Misri ambapo mchuano wa AFCON inaendelea vizuri sana, na mambo yalitokea jana usiku pale Kenya ilipocharaza Tanzania ama bao 3-2. Ikumbukwe pia Algeria ilicharaza Senegal bao 1, na vile vile katika kundi la B Madagascar ikabwaga Burundi. Basi BMJ Muridi anatueleza zaidi.
Kenya oye! Oye!
Basi ndivyo hali ilivyokuwa kule Cairo, Misri, sio muda mrefu uliopita. Ni vifijo, nderemo na vigelegele hasa kutoka kwa Wakenya. Na bila kupoteza wakati, tujiunge moja kwa moja na mwenzetu Sandy Shomari ambaye yuko huko Cairo. Hali imekuwaje kuhusu hasa hiki kipute kati ya Tanzania na Kenya?
Hali imekuwa ni hali, BMJ Muridhi, baada ya tambo kuibishana, kusemana, kuibiana, kutengeneza vichekesho kama ulivyomwona Omondi na Diamond kutoa nyimbo uwanja wa Junior Safety Stadium. Ama kwa hakika BMJ, ulijaa mashabiki wa Kenya wakiimba na kupuliza tarumbeta, huku washabiki wa Tanzania wakipepea bendera zao za nchi yao na kupiga ngoma na kuimba kuzishangilia timu zao, na kila mmoja kusema kwamba leo ni mshindi. Olunga aliyepeleka kilio kwenye timu ya Tanzania na Watanzania kwa ujumla, baada ya kupachika mabao mawili dakika 39 na 80, alafu baadaye Johan Omolo akamaliza kabisa ngome ya Tanzania katika dakika 62. Lakini Wakenya hawa walikuwa na furaha, ni wengi DJ.
Lakini shabiki, kabla ya hapo, mwanzo kabisa, Tanzania ilikuwa inaongoza, manake walipachika. Ni nani aliyeweka ule mpira kwenye wavu mpaka kukawa na wasiwasi kwa upande wa Wakenya?
Alikuwa ni mchezaji ambaye anacheza timu ya Aljadida, anacheza timu ya kule Morocco, anaitwa Simon Msuva, mchezaji wa kimataifa huyu wa Tanzania, ambaye alipachika bao nzuri kabisa la kumalizia baada ya pasi safi ya mshambuliaji Mbwana Samata. Bao kama ulivyoona BMJ Muridhi, iliamsha nderemo na vifijo kwa washabiki wa Tanzania, na kuonekana kwamba kana kwamba defense au ile ngome ya Kenya ilikuwa ikijipanga vizuri, na Watanzania wakaonekana kushambulia kweli kweli na kupata ile nafasi. Kitu ambacho kama unavyosema Kenya walijibu shambulizi hilo na kupata bao dakika 39.
Basi hiyo naam.
Ama kwa hakika Kenya walikuwa wakijibu kila shambulizi la Tanzania na kupiga bao. Lakini pale katikati BMJ timu hizo mbili hazikuzidiana sana. Tanzania walicheza vizuri, hali kadhalika Kenya walicheza vizuri. Wote kwa ujumla jinsi walivyocheza mtofauti kabisa na mechi zao za kwanza ufunguzi, ambao wote wawili wakachukua mabao mawili kwa bila.
Sasa kwa upande wa mashabiki nao wanakueleza vipi hapo Cairo?
Unaweza kusema kwamba BMJ mashabiki walikuwa ni wengi sana wakizungumza nami, nimewaweka wengine kwenye Instagram wakisema, lakini baada ya mchezo mashabiki wa Tanzania walizima kabisa, hawakutaka kuongea hata kidogo, lakini walikuwa ni wa Kenya. Na tumsikilize hapa shabiki mmoja wa Kenya ambaye nilizungumza naye.
Kwa jina naitwa Jane Wakonyo kutoka Nairobi, Kenya. Leo tulikuwa tumekam to support Harambee Stars. And you so tuko happy sana that tunatazama, yani tunataka ushindi, tunataka kupeleka hiyo kikombe nyumbani. Yao wame they did us so proud and we are so happy, but bado tunapenda wa Tanzania jumbe zetu. Na kwa hizo games zingine pia tunawaombea washinde, lakini hakuna venye wangetushinda leo. Lazima tumefurahi venye tumefurahi leo. And thanks so much our boys.
Kadhalika pia Sandy Shomari, ni kama sijui kama umepata fursa ya kuzungumza na captain wa timu ya Harambee Stars.
Bila shaka BMJ Murizi, niliwafuata wachezaji wote wawili upande wa Tanzania na upande wa Kenya. Upande wa Tanzania captain wao Bwana Samata alizungumza kwamba hawana la kufanya, ni makosa yao na wanachukua majukumu na kuwasikitika kwamba wamewaangusha wa Tanzania. Lakini kwa upande wa Kenya Victor Wanyama alikuwa na furaha kubwa na kusema kwamba mwanzoni wa Tanzania walikuwa na wapelekesha, lakini baadaye anasema walipoona wachezaji wa Tanzania wanaanguka wakaona ngoja kwanza, hapa kuna nafasi, hebu tushambulie. Tumsikize alipoeleza zaidi kuhusu mechi ya jana.
Kwenda kwenye mechi hiyo ya Senegal itakuwa kama finali,
barabara kabisa. Huyo ni Victor Wanyama. Sandy Shomari, Liberty Collins Adede yuko standby, naye atueleze hali imekuwaje pale wakati mashabiki wakiona kwamba Kenya wameibuka washindi kwa mabao 3-2 dhidi ya Tanzania. Liberty Adede, tueleze hali imekuwaje hasa hapo Mombasa ulipo.
Wakenya wana furaha, na ningewapongeza Tanzania kwa kuweza kupatia Kenya ushindani. Wamecheza mpira mzuri sana kwa wakati mwingi sana, wameonekana wako bora kushinda Kenya. Na kwa Tanzania basi sio mwisho kupika ugali, mwiko ukivunjika basi kuna fursa nyingine ya kuendelea. Lakini ningepongeza sana kumeonyeshwa na mchezo mzuri, na inamaanisha kwamba mpira Afrika Mashariki umeweza kuimarika na kukua kwa kiwango kikubwa sana. Wachezaji hawa kama vile Samata, mchezaji kama vile Olunga, wanafaa kucheza katika ligi za bara Europa huko, maana wametimiza, wanaonyesha wana kiwango kinachohitajika.
Haya basi, kwa kumalizia tu, Sandy Shomari ukiwa hapo Cairo, kwa wale ambao ni mashabiki wa timu zingine, ni mechi zipi ambazo tukisahau mambo ya Kenya Tanzania, zipi ambazo ni za kuangazia katika siku za karibuni zijazo?
Tunaangazia BMJ Muhizi kwamba leo jioni saa 1 PM, Morocco watakumbana na Ivory Coast. Vile vile BMJ Muhizi, timu ya Tunisia itaingia ulingoni kupambana na Mali. Alikadhalika Wana Bafana Bafana Afrika Kusini wanacheza na ndugu zao wa Namibia. Bila kusahau, hizo ni mechi ambazo BMJ zitakuwa zikiangalia kwa kina kweli kweli, hasa ukizingatia kwamba Namibia pamoja na kwamba ni wageni, lakini walicheza vizuri sana kwenye mechi yao ya kwanza. Wengi wanaangalia watafanya nini. Hali kadhalika Morocco na Ivory Coast, Tunisia na Mali, hawa ni vigogo wa soka barani Afrika. Kwa hiyo ni mechi ambazo zitakuwa na utamu wa aina yake kuweza kuziangalia BMJ Murizi.
Asante sana Sandy Shomari. Na msikilizaji, hayo ya Sandy Shomari anatufungia matangazo yetu asubuhi ya leo. Umekuwa nami BMJ Murizi na mwenzangu Harrison Kamau, mwelekezi hapa studio akiwa ni CD. Tunakutakia weekend njema kutoka hapa Washington.